Όλοι γνωρίζουμε την έκφραση «τα μαθήματα της ιστορίας». Είναι κάτι το γενικό, είναι κάτι το γνωστό, αλλά σπάνια αναρωτιόμαστε τι σημαίνουν αυτά τα μαθήματα σε βάθος. Άρα ας κοιτάξουμε λοιπόν τα υπονοούμενα. Το πρώτο πράγμα που πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας είναι ότι για να υπάρχουν μαθήματα της ιστορίας πρέπει να υπάρχει μνήμη. Για να υπάρχει μνήμη πρέπει να υπάρχει νοημοσύνη. Για να υπάρχει μνήμη και η νοημοσύνη πρέπει να λειτουργήσουν σε ένα πλαίσιο το οποίο είναι ελεύθερο και να μην υπάρχει μια καταπάτηση. Κατά συνέπεια υπάρχουν μερικές δομικές δυσκολίες. Από την άλλη πλευρά είναι ξεκάθαρο ότι η βαρβαρότητα λειτουργεί με τη λύθη. Δεν έχουμε την εντύπωση αρχικά ότι η λύθη είναι τόσο βάρβαρη. Έχουμε την εντύπωση ότι είναι μια παθητική μορφή μη μνήμης. Στην πραγματικότητα η βαρβαρότητα χρησιμοποιεί την λύθη ως όπλο και το κάνει με έναν τρόπο εσκεμμένο, γιατί καταλαβαίνει ότι αν οι άνθρωποι ξεχάσουν μερικά δεδομένα, ερμηνεύουν τα επόμενα με έναν τρόπο εντελώς διαφορετικό. Το βλέπουμε με τις γενοκτονίες, το βλέπουμε με τους πολέμους, το βλέπουμε με τις κρίσεις. Αυτό λοιπόν που έχει σημασία είναι ότι τα μαθήματα της ιστορίας είναι κάτι το διαφορετικό από την ίδια την ιστορία. Τι εννοώ με αυτό? Έχουμε την πραγματικότητα. Μέσα στην πραγματικότητα επιλέγουμε μερικά γεγονότα και τα ονομάζουμε ιστορία. Τα επιλέγουμε και τα καταγράφουμε εντός του χρόνου για να υπάρχει ένα ίχνος. Μετά μπορεί να έρθει μια βαρβαρότητα και να πει εγώ δεν τα θέλω αυτά τα δεδομένα της ιστορίας γιατί δεν με βολεύουν. Το βλέπουμε πολύ συχνά με τη συμπεριφορά που έχουν τα βάρβαρα καθεστώτα και εννοώ βέβαια τα αυταρχικά. Το βλέπουμε επίσης με τους εισβολείς. Βλέπουμε ακριβώς πώς συμπεριφέρεται η Τουρκία με την Κύπρο. Θα ήθελε να έχουν ξεχάσει όλοι τα πάντα όσο αφορά την εισβολή. Θα ήθελε να έχουν ξεχάσει όλοι τις γενοκτονίες. Να είναι τόσο παραδειγματική αυτή η λύθη που να μην θυμόμαστε πια ότι υπήρχε. Θυμάστε όταν έκανε αναφορά ο Χίτλερ στο γεγονός ότι ποιος θυμάται την γενοκτονία των Αρμενίων, ο ίδιος δεν έκανε καμία αναφορά για την γενοκτονία των Νάμα και των Ερέρος που ήταν στην Ναμίμπια και είχε γίνει πριν, 1904-1908, ενώ η γενοκτονία των Αρμενίων ξεκινάει το 1915, αν δεν συμπεριλάβουμε και τις σφαγές του 1894. Αυτό που έχει σημασία πάντως είναι να καταλάβουμε το εξής. Τα μαθήματα της ιστορίας είναι κομμάτια της ιστορίας. Αλλά στην πραγματικότητα δεν είναι γεγονότα της ιστορίας, είναι η ουρά των γεγονότων. Είναι πώς αυτά τα γεγονότα έχουν μια επιρροή στη συνέχεια. Τα γεγονότα, θα μου πείτε, έχουν απαραίτητα ένα ίχνος? Όχι, γιατί μπορεί να σβηστεί. Κανονικά το γεγονός πρέπει να χαρακτηριστεί ως συμβάν που αφήνει ίχνος. Από τη στιγμή λοιπόν που το βλέπετε με αυτόν τον τρόπο, καταλαβαίνετε πόσο σημαντική είναι η συμβολή της ιστορίας στην δημιουργία των μαθημάτων. Το μάθημα όμως έχει και ένα άλλο υπονοούμενο. Δεν είναι απλώς μια μνήμη, πρέπει να υπάρχει κάποια διδασκαλία. Κάποιος πρέπει να το πει σε κάποιον και κάποιος πρέπει να διδαχτεί από αυτό. Άρα θα μπορούσατε να μου πείτε μήπως τα μαθήματα απλώς τα κάνει η ίδια ιστορία. Με αυτή την έννοια το λέμε. Αλλά νομίζω ότι για να είμαστε μαθητές της ιστορίας πρέπει να είμαστε και μαχητές της ανθρωπότητας. Και εδώ είναι το πρόβλημα. Είναι πώς να γίνεις μαχητής της ανθρωπότητας άμα δεν έχεις ιστορία. Άρα η ιστορία είναι μέσα σε ένα πλαίσιο διαχρονικό που ζει η ανθρωπότητα. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο παράγουμε έργα που αφήνουν ένα ίχνος. Για να το θέσω λίγο διαφορετικά. Όλοι μας μέσα στην καθημερινή ζωή μας μπορούμε να παράγουμε πράγματα, να κάνουμε πράξεις οι οποίες αφήνουν ένα ίχνος, τουλάχιστον στο δικό μας το μικρό κόσμο. Το πρόβλημα είναι αν αυτό το ίχνος επηρεάζει το μακρό κόσμο. Όταν μιλάμε για την ιστορία, με αυτή την γενική έννοια, μιλάμε για τον μακρόκοσμο, δηλαδή μιλάμε για τη μεγάλη επιρροή, μιλάμε για ένα αντίκτυπο που δεν είναι πια τοπικό. Ξέρετε επίσης ότι είναι πολλοί που ασχολούνται, ας πούμε, με αυτό που λέμε την λαογραφία, την τοπική ιστορία. Αυτό είναι επειδή είναι συνειδητοποιημένο ότι δεν έχει έναν αντίκτυπο πιο πέρα. Άρα γίνονται μελετητές αυτής της τοπικής ιστορίας θεωρώντας ότι είναι άλλος ένας μικρός κόσμος. Άρα φανταστείτε τώρα όλες αυτές τις τοπικές ιστορίες, αυτούς τους μικρούς κόσμους, να συνδέονται και να υπάρχει ένα δίκτυο, το οποίο αυτό το δίκτυο υποστηρίζει βέβαια αυτούς τους μικρούς κόσμους, όμως έχει και ακμές, είναι ένα πραγματικό δίκτυο. Οι μικροί κόσμοι είναι απομονωμένοι. Όταν δέχονται ακμές που τους συνδέουν με τους άλλους, τότε μπαίνουν στο πλαίσιο της μεγάλης ιστορίας. Άρα υπάρχουν μικρές ιστορίες που έχουν επηρεάσει τη μεγάλη ιστορία, το ονομάσουμε έτσι για να είναι πιο εύκολο. Αυτό λοιπόν που προβληματίζει τη βαρβαρότητα δεν είναι ποτέ η τοπική ιστορία. Αδιαφορεί σχεδόν για την τοπική ιστορία για έναν πολύ απλό λόγο. Θεωρεί ότι εκτός του τοπικού όλοι οι άλλοι έχουν ξεχάσει. Γι' αυτό είναι σημαντικό να υποστηρίζουμε και την τοπική ιστορία, έτσι ώστε να υπάρχει μια καταγραφή και να είναι προσβάσιμη. Ακόμα και εγκυκλοπαιδικά εννοώ. Για μένα είναι σαν να λέτε τα λύματα ενός λεξικού ή τα λύματα μιας εγκυκλοπαίδειας. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι η τοπική ιστορία είναι τα λύματα του λεξικού, η μεγάλη ιστορία είναι τα λύματα της εγκυκλοπαίδειας. Έχουν μεγαλύτερη βαθύτητα, έχουν ένα εκτόπισμα το οποίο είναι πολύ σημαντικό, ένα βεληνικές το οποίο είναι πολύ σημαντικό, που δεν έχει μικρή ιστορία. Επανέρχομαι λοιπόν στη μεγάλη ιστορία. Ποιος μπορεί να διδάσκει την μεγάλη ιστορία? Πρέπει να έχετε τη μεγάλη εικόνα. Και εδώ είναι πάλι ένα πρόβλημα. Είναι χωρίς τη μεγάλη εικόνα πώς να δείτε τη μεγάλη ιστορία και πώς να παρακολουθήσετε τα μαθήματα της ιστορίας. Άρα τι σημαίνει σε αυτό το πλαίσιο, έτσι όπως το έχουμε διαφωτίσει αν θέλετε, να έχουμε ένα κομμάτι της ιστορίας και αυτό να μας επηρεάζει για να αναλύσουμε ένα άλλο κομμάτι της ιστορίας, η οποία μπορεί να είναι η τρέχουσα. Αλλά πρέπει να υπάρχει ένα μάθημα. Πρέπει να υπάρχει μια διάδοση. Πρέπει να υπάρχει μια μεταδοτικότητα, γιατί μπορεί ο άλλος να το έχει αυτό στη μνήμη του, αλλά δεν βλέπει πώς συνδυάζονται. Αυτές οι ακμές για τις οποίες τώρα μιλάω είναι οι ακμές οι χρονικές και όχι πια οι χωρικές, όπως με τους μικρούς κόσμους. Αυτές λοιπόν οι ακμές επιτρέπουν τι? Επιτρέπουν να σκεφτούμε διαφορετικά μια σειρά από γεγονότα που τα βλέπουμε τώρα, αλλά έχουμε μια μνήμη. Άρα τα ερμηνεύουμε με έναν διαφορετικό τρόπο, γιατί χωρίς αυτή τη μνήμη θα ήμασταν στο πλαίσιο της παρερμηνείας. Στην πραγματικότητα τι μπορούμε να πούμε? Ότι άμα δεν υπάρχει μνήμη και η βαρβαρότητα χρησιμοποιεί τη λύθη, είναι επειδή είναι το πρώτο στάδιο της παραπληροφόρησης. Ένας τρόπος να μην λέτε την αλήθεια είναι να σβήνετε μερικά πράγματα. Άρα μπορείτε αυτά που αφήνετε να τα λέτε και να φαίνονται ότι είναι η αλήθεια, διότι είναι, αλλά είναι η μερική αλήθεια, δεν είναι η ολική. Και κατά συνέπεια με τη μερική μπορεί να υπάρχουν ερμηνείες που θα βουλώσουν αυτά τα κενά και δεν θα σας επιτρέψουν να ερμηνεύσετε σωστά τα δεδομένα που έρχονται. Άρα τα μαθήματα της ιστορίας επηρεάζουν τι? Επηρεάζουν τις πράξεις της στρατηγικής. Δηλαδή, άμα η στρατηγική ενσωματώνει τα μαθήματα της ιστορίας, θέλει να πει ότι υπάρχει κάτι που τώρα μπορούμε να το εξηγήσουμε με αυτόν τον τρόπο. Υπάρχουν τα μαθήματα της ιστορίας και υπάρχει η διδασκαλία της στρατηγικής. Επαναλαμβάνω ότι η ιστορία είναι η στρατηγική του παρελθόντος, η στρατηγική είναι η ιστορία του μέλλοντος. Αν το δούμε με αυτόν τον τρόπο, καταλαβαίνουμε ότι στην πραγματικότητα αυτό το δίπολο θα λειτουργήσει και με τα μαθήματα και με τη διδασκαλία. Αλλά το θέμα ποιο είναι? Είναι ότι όταν παράγουμε τώρα συνειδητά γεγονότα τα οποία καταγράφουμε, φανταστείτε απλώς ότι έχετε μια κάμερα, έχετε μια φωτογραφική μηχανή, έχετε το κινητό σας, καταγράφεται ζωντανά αυτά που βλέπετε. Έχουμε μια τάση να κάνουμε το εξής λάθος που προέρχεται από ένα ελάττωμα το οποίο είναι φυσικό. Θεωρούμε, ας πούμε, ότι άμα βγάλουμε πολλές φωτογραφίες θα υπάρχει σίγουρα μια καλή. Άρα δεν σκεφτόμαστε πολύ, βγάζουμε πολλές φωτογραφίες και επιλέγουμε μία. Πρώτον, ποιος μας λέει ότι θα υπάρχει μια καλή σε όλα αυτά? Θα μου πείτε η στατιστική. Μα η στατιστική δεν προβλέπει τέτοια δεδομένα. Στην πραγματικότητα, άμα δεν έχετε πάρει σωστά το κινητό σας, αν δεν έχετε ένα σύστημα που επιτρέπει στη φωτογραφική σας μηχανή, τουλάχιστον αυτόματα, να μην είναι θολές οι φωτογραφίες, μπορεί να είναι όλες θολές. Αυτό σημαίνει τι? Σημαίνει ότι σπαταλάμε χώρο μνήμης, βγάζουμε πολλές φωτογραφίες, μετά σβήνουμε πολλές φωτογραφίες και κρατάμε μόνο μερικές. Ενώ θα ήταν καλύτερο να σκεφτούμε στρατηγικά τι θέλουμε να βγάλουμε και τελικά να βγάζουμε λιγότερες φωτογραφίες και να μην πετάμε καμία. Φανταστείτε τώρα τι γίνεται με ένα βίντεο. Εμείς ως άνθρωποι έχουν μάτια, έχουμε έναν εγκέφαλο. Είναι πολύ απλό. Έχουμε την εντύπωση ότι καταγράφουμε τα πάντα. Ευτυχώς που ο εγκέφαλός μας σβήνει πράγματα. Πρέπει να καταλάβουμε το εξής. Άμα πάρετε μία κάμερα, ακόμα και αν δεν είναι υψηλής τεχνολογίας, και την βάλετε να καταγράφει τα πάντα, θα δείτε ότι θα έχετε προβλήματα μνήμης της κάμερας. Άμα αυτό το συνεχίσετε, μπορεί να φτάσετε σε ένα επίπεδο που δεν μπορεί να μην ξεπεράσετε τη μνήμη ενός ανθρώπινου όντος. Άρα ουσιαστικά θα φτάσετε σε έναν κορεσμό και δεν θα μπορεί να θυμάται πια τίποτα. Θέλω να το σκεφτείτε αυτό σαν αναλογία και για έναν λαό. Τι μπορεί να θυμηθεί? Τον πόνο, την αγάπη, τη χαρά, τις καταστροφές, τις τραγωδίες, τις νίκες? Όλα αυτά είναι δύσκολα και πρέπει να τα συνδυάσει. Άρα τα μαθήματα της ιστορίας δεν λειτουργούν χωρίς διδασκαλία της στρατηγικής. Πρέπει λοιπόν να έχουμε ένα βλέμμα, όχι όπως είναι της διπλωματίας με δύο μάτια που κοιτάζουν σε διαφορετικά σημεία, αλλά ένα βλέμμα που θυμίζει, αν θέλετε, πιο πολύ το χαμελέοντα, αν αυτό σας βοηθάει, να μην ξεχνάμε το παρελθόν και να παράγουμε το μέλλον. Και μετά στη συνέχεια να μην ξεχνάμε να παράγουμε το μέλλον, γιατί αυτό που έχουμε παράγει από το παρελθόν πρέπει να έχει μια συνέχεια. Αυτή η συνέχεια είναι αυτό που έχουμε μέσα στα μαθήματα της ιστορίας. Η συνέχεια, η συνέπεια και η συνοχή. Άμα δείτε αυτά τα τρία σίγμα μέσα στην ιστορία, τότε μπορείτε να σκεφτείτε στρατηγικά νέα δεδομένα. Άμα το δείτε με αυτόν τον τρόπο, τότε θα καταλάβετε ότι όταν αναλύετε τα δεδομένα μιας κρίσης, ας πούμε, όταν υποτίθεται παρακολουθείτε την επικαιρότητα, είναι εντελώς διαφορετικό να διαβάζετε την επικαιρότητα, ξέρω εγώ, στα αγαπημένα σας blog, και να λέτε, να, αυτό είναι η επικαιρότητα, ουσιαστικά έχετε στιγμιότυπα. Και άλλο, να ξέρετε το υπόβαθρο, το ιστορικό, και ξαφνικά έρχεται και η επικαιρότητα μια συγκεκριμένη μέρα να σας πει κάτι. Αυτό σημαίνει ότι το ενσωματώνετε. Έχετε την ικανότητα να ενσωματώσετε τη νέα πληροφορία μέσα στις γνώσεις που έχετε. Άρα στην πραγματικότητα είναι ότι τα μαθήματα της ιστορίας μας επιτρέπουν την ενσωμάτωση των νέων δεδομένων χωρίς να υπάρχει παρερμηνία. Αν δεν υπάρχει μνήμη, τότε πολύ γρήγορα περνάμε στην παρερμηνία λόγω της παραπληροφόρησης, γιατί η πληροφορία λείπει. Είναι μόνο με μερικές τεχνικές των μαθηματικών, όταν κάνουμε ανακατασκευές, που μπορούμε να ξαναβρούμε μερικά δεδομένα που έχουν χαθεί ή να χρησιμοποιήσουμε την απουσία της πληροφορίας για να παράγουμε μία μεταπληροφορία που στο τέλος θα μας δώσει την πληροφορία που θέλουμε. Είναι το ίδιο λοιπόν με την ιστορία. Άμα το σκεφτείτε, η ιστορία τι έχει ανάγκη? Έχει ανάγκη να ζει. Άρα κάποιος πρέπει να τη θυμάται. Έχει ανάγκη πρώτα όμως να παραχθεί. Μην ξεχνάμε ότι η ιστορία είναι αυτό που γράφουμε. Ωραία. Άμα δεν γράφουμε, άμα μένουμε μόνο στον προφορικό λόγο, άμα είναι απλώς συζητήσεις, και συνήθως είναι αυτό που γίνεται όταν έχουμε το επίπεδο του καφενείου. Ξέρετε, συζητάμε στο καφενείο, λέμε ότι εμείς, άμα ήμασταν στη θέση της κυβέρνησης, άμα ήμασταν στη θέση δεν ξέρω τι, θα κάναμε αυτά. Όλες αυτές οι συζητήσεις παραμένουν σε προφορικό λόγο. Άμα υπάρχει κάποιος που έχει μια μνήμη και όλο ξαναρχίσει να λέει τα ίδια την επόμενη μέρα, του λέει, μα εχθές έλεγες το αντίθετο. Τι γίνεται? Το πιο κοινό φαινόμενο είναι ότι αυτοί που συνομιλούν σε επίπεδο καφενείο, το καφενείο μην το παίρνετε στραβά, μπορεί να είναι στην τηλεόραση το καφενείο, μπορεί να είναι η ανάλυση της επικαιρότητας στην τηλεόραση με τις ίδιες ικανότητες του καφενείου, απλώς είναι αλλού. Λέω ξανά λοιπόν, όταν είσαι σε αυτό το επίπεδο και οι άλλοι ξεχνούν ότι έλεγε το αντίθετο, άρα στην πραγματικότητα κάθε μέρα είναι μια καινούργια μέρα που δεν έχει καμία σχέση με την προηγούμενη. Αυτό είναι ένα λάθος τεχνικό που το βλέπουμε όταν πρέπει να παίξουμε ένα παίγνιο που αποτελείται από πολλές παρτίδες. Μπορείτε σε χαμηλό επίπεδο να θεωρήσετε ότι κάθε παρτίδα είναι ανεξάρτητη. Στην πραγματικότητα, άμα ξέρετε ότι το αποτέλεσμα του αγώνα θα γίνει σε 10 παρτίδες, δεν μπορεί να είναι ανεξάρτητη. Κατά συνέπεια, μετά πρέπει να δείτε πώς συνδυάζονται αυτές οι παρτίδες. Άμα το ξέρετε από την αρχή, τότε μπορεί ακόμα και η πρώτη παρτίδα να είναι απλώς μια προετοιμασία για τη δεύτερη. Μπορείτε επίσης να το σκεφτείτε δωδεκαφωνικά, όπως θα το έχετε αντιληφθεί όταν διαβάζετε ένα κείμενο του Κούντερα, όπου χρησιμοποιεί αυτή τη τεχνική, δηλαδή τα κεφάλαια φαίνονται αρχικά ανεξάρτητα, δεν υπάρχει ένα κύριο θέμα και σιγά σιγά υπάρχει μια ανάμειξη και βλέπετε ότι το ένα κεφάλαιο μιλάει με το άλλο. Στον κινηματογράφο το κάνει πολύ όμορφα και ο Κισλόφσκι. Επανέρχομαι στο θέμα της ιστορίας. Όταν παράγουμε τα νέα επεισόδια, βρήκα κάτι που μπορεί να σας αγγίξει περισσότερο. Παρακολουθείτε ένα serial. Άμα έχετε ένα serial που αποτελείται μόνο από αυτοτελή επεισόδια, δεν έχει μεγάλη σημασία πότε θα μπείτε μέσα και πότε θα βγείτε έξω. Αυτό όμως που έχει σημασία για τον παραγωγό είναι ότι άμα όλα τα επεισόδια είναι αυτοτελή, στην πραγματικότητα δεν προκαλεί ένα ενδιαφέρον συνέχειας. Άρα είναι αυτό που λέμε η κόκκινη γραμμή. Δημιουργούμε μια ιστορία η οποία διαπερνά όλα αυτά τα επεισόδια που φαινομενικά φαίνονται να τελειώνουν εκείνη τη στιγμή και να μην παράγουν κάτι, απλώς μέσα δίνουν μερικά στοιχεία για το επόμενο επεισόδιο. Αυτό είναι το όλο θέμα. Αυτοί που πραγματικά κοιτάζουν προσεκτικά ένα serial ξέρουν ότι τελικά δεν παρακολουθούν το επεισόδιο, αλλά παρακολουθούν αυτήν εδώ την ιστορία που διασχίζει τα επεισόδια και είναι αυτή η ιστορία που τους αγγίζει. Άμα το δείτε με αυτόν τον τρόπο, θα δείτε ότι εκεί είναι τα μαθήματα της ιστορίας. Δηλαδή τα μαθήματα της ιστορίας δεν είναι το επεισόδιο. Είναι ποια στοιχεία παραμένουν για να περάσουμε στο επόμενο. Άρα στην πραγματικότητα σε κάθε επεισόδιο μπορεί να έχουμε σε μια κρίση πολλά φρουφρού και αρώματα, αλλά τα θεμέλια παραμένουν. Αυτό που έχει σημασία είναι να μπορείς να εντοπίσεις. Και πώς μπορείς να το εντοπίσεις? Είναι πολύ απλό. Φανταστείτε ότι κοιτάζετε ένα σύριαλ, όποιο και να είναι, αρκεί να έχει ενδιαφέρον τουλάχιστον για σας, και θέλετε να το πείτε σε κάποιον ο οποίος όμως δεν έχει δει. Και αυτός είναι μαζί σας και έρχεται, ας πούμε, στο 5ο επεισόδιο και δεν έχει δει τα 4 πρώτα. Στην πραγματικότητα, το πρώτο πράγμα που θα κάνετε για να τον βάλετε μέσα στο πλαίσιο είναι να βρείτε τα στοιχεία από τα 4 επεισόδια τα οποία θα έχουν σημασία στο 5ο. Είναι πολλά πράγματα που θα τα αφήσετε πίσω. Αυτά είναι κομμάτια της πραγματικότητας, αλλά δεν ανήκουν στα μαθήματα της ιστορίας. Την ώρα λοιπόν που θα του εξηγήσετε αυτά τα δεδομένα, τότε θα του παρέχετε μια διδασκαλία ιστορία. Και εδώ στην πραγματικότητα τι κάνετε? Σκέφτεστε στρατηγικά. Άρα αυτό που μεταφέρετε στον άλλον είναι στοιχεία στρατηγικής. Μπορούμε λοιπόν να καταλήξουμε σε αυτό το πλαίσιο λέγοντας ότι τα μαθήματα της ιστορίας βασίζονται σε θεμελιακά στοιχεία της στρατηγικής, τα οποία θεμελιώνονται πάνω στη μεγάλη ιστορία και μετά στη συνέχεια υποστηρίζουν αυτά τα νέα δεδομένα επειδή έχουν τη δυνατότητα να λειτουργήσουν διαχρονικά. Έτσι βλέπετε καλύτερα πώς λειτουργεί αυτή η έννοια τα μαθήματα της ιστορίας.